πρώτο στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 7 Απριλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδη, στα διεθνή Απολυδεύτης Παπαδόπουλος. Επεξεργασία των ηχητικών από τον Αλέξανδρο Κασελάκη, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα μαζί τις ειδήσεις σε τίτλους. Με το καλέσμα του Πρωθυπουργού στους πολίτες να επιλέξουν τη σταθερότητα και να κλείσουν την πόρτα στους πειραματισμούς, έπεσε η αυλαία του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Δεν επιτρέπεται αποχή, αδράνεια και αδιαφορία, ξεκαθάρισε για την ώρα της κάλπης. Χαιρετισμό στους συνέδρους απίθυναν η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ο Μαργαρίτης Χινάς και ο Νίκος Χρυστοδουλίδης. Έμφαση στην τραγική δολοφονία της 28χρονης Κυριακής έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων δίνει ο Πρωθυπουργός την εβδομαδιαία ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει πως οι ευθύνες θα καταλογιστούν και τονίζει ότι το στίχημα είναι να αλλάξουμε στο κράτος όσα περισσότερα γίνεται από όσα μας πληγώνουν. Η κοινωνία μπορεί να εμπιστευτεί το ΣΥΡΙΖΑ, θα έχει μια οικονομία που θα είναι πιο δίκαιη, μια κοινωνία με μεγαλύτερη ευαισθησία, δηλώνει σε συνέντευξή του στο Κρήτη TV ο Στέφανος Κασελάκης. Το ευρωψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Σε συμμόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα στις Κάλπες κάλεσε τους πολίτες ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ αποσύρει τις χερσαίες δυνάμεις από τη νότια λωρίδα της Γάζας, ενώ ο ανώτατος αξιωματούχος του Ιράν προειδοποιεί ότι δεν είναι ασφαλείς οι πρεσβείες του Ισραήλ ανά τον κόσμο. Δραματικές διαπραγματεύσεις στο Κάιρο. Σε επιφυλακή πολιτική προστασία μέχρι την Τρίτη για τον κίνδυνο πυρκαγιών λόγω των ισχυρών ανέμων μέχρι και 9 Μποφόρ. Αναρτώνται απόψε στο TaxisNet τα καθαριστικά του ένφια για το 2024 σε 11 δόσεις η αποπληρωμή του φόρου. Απόπειρα αυτοκτονία στη φυλακή έκανε ο 39χρονος που σκότωσε την 28χρονη Κυριακή. Μεταφέρθηκε στο Αττικόν. Στην προσαγωγή 25 ανηλίκων προχώρησε η Ελλάδα. Είχαν δώσει ραντεβού για συμπλοκή στη Λιφάδα, καταθέσεις έδωσαν οι γονείς και οι ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώθηκαν το μεσημέρι εργασίες του 15ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Ζάπι. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν τη σταθερότητα και να κλείσουν την πόρτα στους πειραματισμούς, ζήτησε εκ νέου ισχυρή εντολή στις ευρωεκλογές. Χαιρετισμό απίθυναν στους συνέδρους η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μαργαρίτης Χινάς και ο πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χρυστοδουλίδης. Πάμε στον καλό συνάδελφο τον Άγιο Βαγιάνο, που έχει λεπτομέρειες. Άγιε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με την ομιλία λοιπόν του κ. Μητσοτάκη, όπου έθεσε τα διλήμματα των επερχόμενων εκλογών, ολοκληρώθηκε και το 15ο συνέδριο, επαιτειακό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η οικονομική κρίση κράτησε περισσότερο στην Ελλάδα γιατί ο λαϊκισμός την εμπόδισε να αναταχθεί. Θυμόμαστε, είπε χαρακτηριστικά, τις διώξεις του ψέματος να ενώνονται σε αντιευρωπαϊστές δίθεν αντισυστημικές εκδηλώσεις. Και τόνισε πως το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα είναι και πάλι μεγάλος νικητής των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου. Χαρακτήρισε τον λαϊκισμό με ακροδεξιά ή ακροαριστερά πρόσημα ως τη μεγαλύτερη πρόκληση, αλλά και το μεγαλύτερο κίνδυνο που διατρέχει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, τονίζοντας πως οι λαϊκιστές δημαγωγοί θέλουν να υψώσουν τεχνητούς διαχωρισμούς, κάτι που, όπως είπε, η Ελλάδα το πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν, και κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν στις εκλογές. Ούτε αποχή, ούτε αδράνεια, ούτε παθητικότητα ήταν το μήνυμά του για τις ευρωεκλογές. Στην πορεία είπε πως στις κάλπες να στρέψουμε τις πλάτες μας στον διχασμό, υπογράμμισε πως υπηρετούμε το αληθινά συμφέροντα, τα αληθινά συμφέροντα του έθνους. Μιλώ για κινδύνους, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Κόμματα που δεν μπορούν να εισηγηθούν μια λύση, το μόνο που εισηγούνται είναι να κοπούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια στην πατρίδα μας. Και επεσήμανε πως στον κόσμο των μύθων που θέλουν κάποιοι άλλοι να ζουν, ακούω διάφορα σενάρια, τους απαντώ. Μένουμε Ευρώπη και θέλουμε πρόεδρο την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και μένουμε Ελλάδα με τη Νέα Δημοκρατία και Κυριάκο Μητσοτάκη στην πρώτη γραμμή. Είπε πως την επόμενη Δευτέρα θα ανακοινωθούν και οι υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας και μετά, όπως κάλεσε τους μετέχοντες στο συνέδριο, θα πάμε πόρτα-πόρτα να δώσουμε τη μάχη για να πετύχουμε μία ακόμα μεγάλη εκλογική νίκη. Ενώ ήταν ξεχωριστή και η αναφορά τους στον κυπριακό λαό, λέγοντας πως η Ελλάδα στέκεται στην πλευρά του Κυπριακού λαού για την δίκαιη λύση του Κυπριακού, πρέπει, είπε, να κλείσει αυτή η τραγωδία 50 χρόνια. Υπάρχει και μαύρη επέτειο στα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή και την κατοχή στην Κύπρο. Όσο πιο ισχυρή είναι η Ελλάδα στην Ευρώπη, τόσο πιο ισχυρός είναι ο ελληνισμός στην Ευρώπη και η Κύπρος αντίστοιχα, Ελλάδα και Κύπρος, είπε, είναι ένα. Ο Πρωθυπουργός, εξαπολύοντας επίθεση στην αξιωματική αντιπολίτευση, κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ πως δεν έχει αλλάξει ποτέ. Ξέρει, όπως είπε, να μολύνει τον πολιτικό διάλογο με τοξικότητα. Ο κύριος Κασελάκης δεν το κρύβει, έχει την ψυχή του τον κύριο Πολάκη. Δείχνει βασική άγνοια για τα βασικά πράγματα στον τόπο μας. Δεν γίνεται, ανέφερε, δεν ζητά επιστολική ψήφο και στις εθνικές εκλογές, όταν το κόμμα του την καταψήφισε και στις ευρωεκλογές. Ενώ για τον κύριο Δουβλάκη σημείωσε πως έχει επιλέξει να βάψει το Πασόκ με τα χρώματα του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρουμε πως η αντιπολίτευση υπονομεύει διαρκώς τα βήματα που γίνονται, γιατί βήματα γίνονται. Αυτό είναι το κόστος, είπε, της πρωτοπορίας, αλλά εμείς ούτε παραπονόμαστε, ούτε χαμηλώνουμε τον πύχη των προσδοκιών. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως το συνέδριο έδωσε την ευκαιρία να αντλήσουμε διδάγματα και να χαράξουμε πορεία για το μέλλον. Οι ίδιες δυνάμεις, όπως είπε, που συμπαρατάστηκαν στην επανεκκίνηση του 19 και τον εκλογικό θρίαμβο του 23, οι ίδιοι θα είναι και πάλι δίπλα μας. Είναι μια βαριά σκυτάλη. Και η Νέα Δημοκρατία έτσι αποδείχθηκε πως είναι ο θετικότερος σχηματισμός της μεταπολίτευσης. Οι συγκεκριμένες αναφορές, βέβαια, χειροκροτήθηκαν από τους παρευρισκόμενους συμμετέχοντες στο συνέδριο, αναφέροντας για μία ακόμα φορά πως το κείμενο του Κωνσταντίνου Καραμαλή, η διακήρυξη για την ενότητα και την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, παραμένει επίκαιρο και αποτελεί το νήμα πάνω στο οποίο κινείται και κινήθηκε η Νέα Δημοκρατία.
Λοιπόν, Άγιε, μένεις μαζί μας. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός.
Πράγματι, αυτό το 15ο συνέδριο ανέδειξε πόσο πολύτιμη υπήρξε όλες αυτές τις δεκαετίες η προσφορά της Νέας Δημοκρατίας. Του κόμματος που έβαλε την πατρίδα μας στην Ευρώπη. Ανοίγω παρένθεση, κόντρα τότε στην κοινή γνώμη ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και μαχόμενος αυτούς που διαδήλωναν έξω από το Ζάπιο και έλεγαν «Ο και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο», είχε το θάρρος να πει «Όχι, η Ελλάδα θα είναι μόνο ασφαλής μέσα στο αγκυροβόλιο της ευρωπαϊκής οικογένειας». Αυτό σημαίνει ηγεσία. Παραταξή μας όμως ήταν και αυτή που κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη όταν κινδύνευσε. Και η παράταξή μας είναι αυτή που έχει δεσμευθεί να κάνει την Ελλάδα πρωταγωνίστρια στην Ευρώπη. Και βέβαια, ήμασταν αυτοί που σταθήκαμε στο πλευρό της Ευρώπης σε κάθε κρίση. Στην κοινή μας άμυνα κατά του COVID. Μια πολύ στενή συνεργασία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θυμίζω το ενιαίο ψηφιακό διαβατήριο. Ελληνική πρωτοβουλία η οποία μας επέτρεψε να ξανανοίξουμε τον τουρισμό μας νωρίτερα και με ασφάλεια. Ελληνική πρόταση υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήμασταν μαζί στην αντιμετώπιση της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης. Ήμασταν μαζί στο μεταναστευτικό όταν η πρόεδρος της Επιτροπής ήρθε στον Εύρο μαζί με όλη την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διατρανώσει ότι τα ελληνικά σύνορα είναι και ευρωπαϊκά σύνορα. Αλλά ήμασταν μαζί και με την Επιτροπή. Σε όλη αυτή τη δύσκολη προσπάθεια την οποία κάναμε να πείσουμε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για μια απλή πραγματικότητα, την ανέφερε πριν η αγαπητή Ούρσουλα. Εμείς πρέπει να είμαστε αυτοί που καθορίζουμε το ποιοι μπαίνουν στην Ευρώπη και όχι οι διακινητές. Αυτό το πετύχαμε και με το σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου για το οποίο δούλεψε πολύ το κύριος Αντιπρόεδρος. Ήμασταν μαζί στο μέτωπο στήριξης της αμυνόμενης Ουκρανίας, στέλνοντας το μήνυμα ότι τα σύνορα δεν γίνεται να αλλάζουν με τη βία και ότι το διεθνές δίκαιο παραμένει ο βασικός πυλώνας για μόρφωση των διακρατικών σχέσεων. Είμαστε, με άλλα λόγια, η Νέα Δημοκρατία μια υπεύθυνη και συνεπής δύναμη που είναι τώρα έτοιμη να συμβάλλει στις νέες ευρωπαϊκές προκλήσεις.
Και στο σημείο αυτό να ακούσουμε αποσπάσματα από τις ομιλίες που προηγήθηκαν της Προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, του Μαργαρίτη Χινάντη, Προέδρου της Κομισιόν, και του Νίκου Χρυσταδουλίδη, Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η Ελλάδα κοίταζε το χάος, αλλά υπό την ηγεσία σας η Ελλάδα έχει γίνει πρωτοπόρος της οικονομίας. Υπό την ηγεσία σας η οικονομία της Ελλάδας έχει ξεπεράσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η Ελλάδα καθοδηγεί την ευημερία και την καινοτομία, είναι παράδειγμα στον κόσμο και είναι το σπίτι κάποιων από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις της Ευρώπης. Ο κόσμος βλέπει να αυξάνεται ο μισθός, η σύνταξή του, να βελτιώνεται η καθημερινότητά του. Αγαπητοί μου φίλοι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Δώσατε περηφάνεια στην Ελλάδα. Κάνατε περήφανη και την Ευρώπη.
Η Ευρώπη χρειάζεται ηγεσία. Ηγεσία που βρίσκει λύσεις για να ξεπερνάει τις κρίσεις. Η Ευρώπη δεν χρειάζεται λόγια του αέρα, ούτε κηρύγματα μίσους. Η Ευρώπη χρειάζεται Κυριάκο και Ούρσουλα, όχι Λεπέν και Σαλβίνη, ούτε τους εγχώριους φίλους του Πούτιν που τους ξέρουμε και ξέρουν ότι τους ξέρουμε. Θα πορευθούμε με σιγουριά και αυτοπεποίθηση, με έναν ηγέτη που είναι ένας από τους πιο πετυχημένους πρωθυπουργούς της Ευρώπης, με ισχυρούς φίλους και συμμαχίες που αποθαρρύνουν όσους μας επιβουλεύονται.
Ελλάδα και Κύπρος αποτελούν τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια περιοχή κρίσιμης σημασίας, όντας στην πράξη βασικοί πυλώνες ασφάλειας και σταθερότητας και έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις. Και θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, την κοινή μας στρατηγική για πολλά από τα μεγάλα θέματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα, όπως ήδη κάνουμε. Από την παράνομη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία μέχρι τη σειράξη στη Μέση Ανατολή, Ελλάδα και Κύπρος, στη σωστή πλευρά της ιστορίας, αποδεικνύουν στην πράξη ότι μπορούν, ναι, να διαδραματίσουν ένα καθοριστικό ρόλο ως οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή.
Λοιπόν, πάμε πάλι στον Άγιο Βαγιάννο. Άγιο, μας ακούς?
Σας ακούω, βέβαια.
Υπομονετικά, ωραία. Ο Πρωθυπουργός σήμερα έκανε και την καθιερωμένη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Μεταξύ άλλων, έκανε διαρκή αναφορά στο συνέδριο του κόμματος, αλλά αναφέρθηκε και στην δολοφονία που είχαμε έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την περασμένη Δευτέρα.
Ακριβώς. Ο κ. Μητσοτάκης, καθιερωμένη ανασκόπηση εβδομάδα, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην δολοφονία τη 28χρονη Κυριακή Αγίου Συναργή, σημειώνοντας πως οι ευθύνες θα καταλογιστούν και όποιοι από τους αστυνομικούς πρέπει να τιμωρηθούν, θα τιμωρηθούν. Ο δράστης, όπως είπε, είναι διαντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Ο Πρωθυπουργός, στην ανάντησή του, σημείωσε πως από τον Ιανουάριο έως πρόσφατα αναφέρθηκαν στο ειδικό τηλεφωνικό κέντρο σχεδόν 6.500 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και η άμεση δράση ανταποκρίθηκε σε τουλάχιστον 4.800 περιπτώσεις, ενώ 270 γυναίκες χρησιμοποίησαν το νέο εργαλείο, το Panic Button, που υπάρχει για την αστυνομία. Ήδη ανακοινώθηκαν ορισμένες αλλαγές, με πιο κέρια τη μεταφορά πλέον κάθε θύματος σε ασφαλή και χώρο και τη διαμονή του εκεί μέχρι να εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, ενώ μέχρι τα τέλη Μαΐου θα έχουν δημιουργηθεί ακόμα 45 γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας σε ολόκληρη την Ελλάδα και επεκτείνεται, όπως είπε, πανελλαδικά η χρήση του Panic Button. Παράλληλα, ανέφερε πως το στοίχημα για την χώρα είναι να αλλάξουμε στο κράτος όσα περισσότερα γίνεται και όσα μας πληγώνουν, να αποκτήσουμε, όπως είπε, όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, πλέον παντού στη δημόσια διοίκηση διαδικασίες και κανόνες για τη συμπεριφορά των δημοσίων υπαλλήλων στην επαφή τους με τους πολίτες, έτσι ώστε να περιοριστούν και οι όποιες αποκλήσεις, ενώ ταυτόχρονα να αποτινάξουμε από πάνω μας την κουλτούρα της ίσονος προσπάθειας.
Μάλιστα, Άγιε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και να πάμε στη Μέση Ανατολή. Καθώς ο πόλεμος στη Γάζα εισέρχεται στον 7ο μήνα, άλλωστε ένας γύρος διαπραγματεύσεων για την αναζήτηση και χειρία συνεχίζεται στο Κάιρο, ενώ ο ανώτατος αξιωματικός νωρίτερα του Ιράν προειδοποίησε ότι δεν θα είναι ασφαλείς οι Ισραηλινές πρεσβείες ανά τον κόσμο. Τώρα, ο Ισραηλινός στρατός νωρίτερα, με ανακοίνωση του εκπροσώπου τύπου του στρατού, μας ενημερώνει ότι αποσύρει όλα τα χερσαία στρατεύματά του από το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, εξαίρεση μια ταξιαρχία. Πολυδεύκη Παπαδόπουλη, ναι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ας αρχίσουμε από αυτό που είναι η τελευταία είδηση και έχει προξενήσει αίσθηση
βέβαια.
Και εν μέρει και απορίες.
Τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
Με βάση λοιπόν τις επίσημες ανακοινώσεις του Ισραηλινού στρατού,
ναι,
αποσύρονται όλες οι δυνάμεις πλην μια ταξιαρχία που βέβαια είναι μερικές χιλιάδες άνδρες, νοτίως της Χαν Γιουνίς, δηλαδή αρκετά και πιο πάνω από τη Ράφα.
Mm-hmm.
Αυτό είναι μια μεγάλη εξέλιξη,
ναι,
και μιλάμε για μετακίνηση αρκετών χιλιάδων ανδρών βορειότερα.
Mm-hmm.
δεν μπορεί να δοθεί άμεσα μια εξήγηση, ούτε οι ίδιοι είπαν γιατί το κάνουν. Το μόνο που ξέρουμε, Ευρυδίκη, είναι ότι αυτές τις ώρες στο Κάιρο, τα λέγαμε και χθες, συνεχίζεται μια ακόμη προσπάθεια διαπραγματεύσεων για εκεχηρία, τώρα πιο σύντομη, πιο μόνιμη, ανταλλαγή επίσης κρατουμένων Παλαιστινίων με ομήρους Ισραηλινούς, στην οποία διάσκευες αυτή την σύσκεψη, ας πούμε, στην οποία είπαμε ότι πήγε ο ίδιος ο διευθυντής της CIA, ο Burns, που παίζει πια το ρόλο και υπουργού εξωτερικών. Υπήρχε, είναι ο πρωθυπουργός του Κατάρ.
Και παρουσία της Χαμάς, έτσι.
Ήταν, και σήμερα πήγε αντιπροσωπεία της Χαμάς. Αυτή η ανακοίνωση έγινε μετά. Τώρα, αν αυτά συσχετίζονται ή όχι, θα τα μάθουμε.
Ναι, δηλαδή ο προβληματισμός είναι αν η απόσυρση του Ισραηλινού στρατού από το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας σημαίνει απόσυρση και έχει να κάνει με τις διαπραγματεύσεις. Ναι. Ή υπάρχει και η άλλη σκέψη ότι μπορεί να έχει. Γιατί παράλληλα σήμερα, λίγο νωρίτερα τα λέγαμε, είχαμε ανώτατο αξιωματούχο του Ιράν που μας προειδοποιεί ότι οι πρεσβείες του Ισραήλ ανά τον κόσμο από εδώ και στο εξής δεν είναι ασφαλείς, που σημαίνει κλιμάκωση, και μήπως κάποιοι από τον Ισραηλινό στρατό κρίνουν ότι πρέπει να φυλάξουν άλλους στόχους.
Προφανώς ο στρατός που αποσύρεται από την Νότια Γάζα δεν θα φυλάξει τις πρεσβείες του Ισραήλ.
Μπορεί να είναι άλλοι στόχοι, δεν ξέρουμε.
Είδαμε ότι χθες το αναφέραμε ότι η πρεσβεία Φερρυπίν της Ρώμης είχε κλείσει προληπτικά. Οι Ισραηλοί είναι σε μια επιφυλακή και με τις διπλωματικές αποστολές και άλλες που έχουν στο εξωτερικό και μέσα στη χώρα υπάρχουν μέτρα κλπ. Μάλλον αυτό το πράγμα δεν μπορεί να πει κανείς ότι συσχετίζεται. Περισσότερο θα συσχετιζόταν αν μια τέτοια διάταξη δυνάμεων, αν σκόπευε Φερρυπίν να κάνει επιχείρηση προς το Βοράν, δηλαδή στο Νότιο Λίβανο. Εκεί να πούμε στους ακροατές μια σειρά από άλλες πληροφορίες. Πρώτα απ' όλα, πριν πούμε για το Ιράν, να πούμε ότι χθες πρώτον έγινε μια μάχη στη Χάνς Γιουνίς, εκεί που και αυτή η περιοχή θα εγκαινωθεί, ναι, στην οποία έχασαν 4 ακόμη στρατιώτες ειδικούς κομάντος οι Ισραηλοί και ανακάλυψαν και τη σωρό ενός από τους αναζητούμενους ομήρους που τελικά είναι νεκρός. Επίσης μάθαμε ότι η Ισραηλινή αεροπορία βομβάρδισε εχθές όχι απλώς θέσεις της Χεζμπολά κοντά στα σύνορα, αλλά μέσα βαθιά στην κοιλάδα Μπεκά, που είναι διαφορετικό κάτι αυτό. Το Ιράν απειλεί μεν τις πρεσβείες, όλα αυτά που είπες. Αυτό που είναι γνωστό είναι ότι χτύπησε μία βάση από αυτές που έχουν εναπομείνει αμερικανική στην βόρειο-ανατολική Συρία. Μια μικρή βάση, οι Αμερικάνοι έχουν μικρές βάσεις και υπέστη λοιπόν και ένα πλήγμα εκεί, το οποίο ίσως μπορούμε να το συσχετίσουμε με όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, ο φόβος ενός μεγαλύτερου χτυπήματος παραμένει, θα δούμε.
Μου επιτρέπεις αυτό. Υπάρχει, διάβαζα σήμερα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του κυρίου Κώστα Γρίβα, του καθηγητή γεωπολιτικής και σύγχρονων στρατιωτικών τεχνολογιών. Μπορεί οι ακροατές μας να το βρουν στο SL Press. Όπου επισημαίνει, γιατί νομίζω είναι από τους πλέον ειδικούς, ότι το Ιράν έχει μετατραπεί μεταξύ άλλων σε υπολογίσιμη πυραυλική δύναμη, διαθέτοντας ισχυρό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων που μπορούν να πλήξουν το Ισραήλ, ακόμα λέει, και τα αεροπλανοφόρα τα αμερικανικά.
Θεωρητικά το Ιράν μπορεί να πλήξει μέχρι και
με καινούργια όπλα όμως, πάρα πολύ σημαντικά.
Έχει ένα βαλιστικό πρόγραμμα εδώ και χρόνια. Το θέμα είναι αν θα τολμήσει ή όχι να το κάνει.
Το οποίο τον αβαθμίζει όμως, αυτό λέει.
Πιθανόν. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο ίδιο το Ισραήλ, ο κόσμος έχει πάρει μέτρα, αγοράζει, αποθηκεύει τροφές, είναι σε μια ανησυχία φυσικά. Αλλά παρόλα αυτά, χτες έγινε πάλι μια πολύ μεγάλη διαδήλωση, πρώτα απ' όλα στο Τελαβίβ, στην λεγόμενη πλατεία της Δημοκρατίας. Είναι ένα μέρος που ένα σταυροδρόμι, δηλαδή, που το έτσι το έχουν ονομάσει οι διαδηλωτές από την εποχή που διαδήλωναν εναντίον του Νετανιάου για τα δικαστικά ζητήματα. Ξαναμαζεύτηκαν λοιπόν πολλές χιλιάδες ανθρώπων, τουλάχιστον 100.000, και σε άλλες πόλεις, ζητώντας το ίδιο, δηλαδή η Ευρυδίκη να παραιτηθεί ο Νετανιάου και να βρεθεί ένας τρόπος βέβαια να απελευθερωθούν οι όμηροι. Αλλά προσοχή, όλοι αυτοί που ακούμε ότι κατεβαίνουν και ξανακατεβαίνουν να δηλώσουν στο Ισραήλ, δεν διαδηλώνουν υπέρ της ειρήνης. Έτσι, αυτό να το διευκρινίσουμε. Ζητούν να παραιτηθεί απλώς η κυβέρνηση γιατί είναι αποτυχημένη, διεφθαρμένη κτλ. Και να βρεθεί ένας μαγικός τρόπος να απελευθερωθούν οι όμηροι, αλλά και να συνεχίσουν οι επιχειρήσεις. Δεν είναι κατά τη συνέχιση των επιχειρήσεων, παρά μόνο ελάχιστες φωνές. Αυτό προς διευκρίνηση, δηλαδή, για να καταλαβαίνουμε και τι γίνεται.
Μάλιστα. Λοιπόν, αν έχουμε κάτι νεότερο, επειδή θα συνδεθούμε και στο δεύτερο μέρος του
δελτίου. Βεβαίως, έχουμε όμως και πολλά, αρκετά άλλα διεθνή.
Ναι, αν έχουμε και κάτι νεότερο σε σχέση με, με το ΕΜΕΣ Ανατολή. Να σε ευχαριστήσω. Από απόψε αναμένεται η αποστολή των εκαθαριστικών σημειωμάτων ΕΝΦΙ για το 2024. Οι φορολογούμενοι μπορούν να εξοφλήσουν το φόρο σε 11 μηνιαίες δόσεις από τον Απρίλιο μέχρι και το Φεβρουάριο του 2025. Έκπτωση 10% δικαιούνται περίπου 305.000 ιδιοκτήτες που είχαν ασφαλίσει πλήρως το ακίνητό τους έναντι φυσικών καταστροφών. Ακούσουμε τη Μαρίνα Δεμεριζιάννη.
Τα εκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ θα αναρτηθούν το βράδυ της Κυριακής και η πρώτη από τις 11 συνολικά μηνιαίες δόσεις θα πρέπει να πληρωθεί μέχρι τις 30 Απριλίου. Δεν προβλέπεται έκπτωση για όσους θελήσουν να πληρώσουν εφάπαξ όλη την οφειλή.
Τα εκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ θα είναι κατ' ουσίαν τα ίδια με τα περσινά. Σε κάθε περίπτωση όμως, κάθε ιδιοκτήτης θα πρέπει να ελέγξει το εκαθαριστικό του πριν το πληρώσει και αν τυχόν εντοπίσει κάποια λάθη, θα ζητήσει τη διορθωσία του.
Για όσους δεν είχαν μεταβολή στην περιουσιακή τους κατάσταση το 2023, δεν θα υπάρξουν εκπλήξεις. Το ποσό που θα κληθούν να πληρώσουν θα είναι το ίδιο με πέρσι. Αυτό που αλλάζει είναι η έκπτωση που δικαιούνται περίπου 305.000 ιδιοκτήτες που είχαν ασφαλίσει πλήρως το ακίνητό τους έναντι φυσικών καταστροφών.
Από φέτος οι φορολογούμενοι θα δουν έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ κατά 10% εφόσον έχουν ασφαλίσει την οικία τους έναντι φυσικών καταστροφών για πλημμύρα, σεισμό και φωτιά. Φυσικά αυτό θα ισχύει και για τα επόμενα έτη, αν έχουν ασφαλίσει την οικία πάνω από 3 μήνες.
Όσοι έχουν εγκαταστήσει τη νέα εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα μπορούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για τις δόσεις του ΕΝΦΙΑ και να τις πληρώνουν σε πραγματικό χρόνο από το κινητό τους με Άιρις ή με κάρτα.
Πιο ευχάριστο δεν μπορούμε να το κάνουμε, πιο εύκολο μπορούμε και σε αυτή την προσπάθεια εντάσσεται και το κινητό μας εδώ, όπου παίρνουμε τις ειδοποιήσεις μας εγκαίρως, μήπως ξεχάσουμε μία δόση, μία δήλωση, μία υποχρέωση.
Το δεύτερο 15ήμερο του Απριλίου αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων.
Συνεχίζεται η περιοδία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Κρήτη. Ο Στεφανός Κασελάκης επισκέφθηκε το εργοτάξιο του Βόρειου Δικού Άξεων στον Άγιο Νικόλαο και την περιοχή της Ιεράπετρας, όπου ξέσπασε χθες μεγάλη πυρκαγιά. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξέφρασε την αισιοδοξία του για τις ευρωεκλογές, ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης και όχι μόνο τιμωρία Νέας Δημοκρατίας. Ιάσο Ναταούλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αυτή την ώρα ο Στεφανός Κασελάκης χαιρετάει το προσωπικό του νοσοκομείου της Ιεράπετρας. Η περιοδία του ουσιαστικά στο Λασίδι ξεκίνησε, στον Άγιο Νικόλαο ξεκίνησε από το εργοτάξιο του ΒΟΑΚ. Εκεί μίλησε με ανθρώπους που έχουν εμπλακεί σε μια δικαστική διένεξη για τις περιουσίες τους με την εργολαβία, διότι δεν έχουν αποτιμηθεί σωστά. Αμέσως μετά πήγε στο πεδίο της φωτιάς εδώ στον Κουτσουρά, όπου και μίλησε με τον υπαρχηγό του Προεδρικού Σώματος, τον Νίκο Ντρομελιώτη, σχετικά με την πορεία της φωτιάς. Και αμέσως μετά ήρθε εδώ στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, όπου συναντήθηκε με το προσωπικό, συναντάται μάλλον με το προσωπικό του νοσοκομείου, ιατρικό και νοσηλευτικό, όπου ενημερώνεται για τα προβλήματα και τις τεράστιες ελλείψεις στα νοσοκομεία του νομού.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ιάσουνα, να σε ευχαριστήσω, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κ. Κασελάκης.
Δεν θα αφισβητήσω στις εκλογές. Πιστεύω ότι μπορούν να κάψουν μέχρι καμένη γη για να διατηρήσουν την εξουσία που έχουν στα χέρια τους. Άρα λοιπόν, εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη, εμπιστεύομαι την εκλογική διαδικασία. Έχω μεγάλες ανησυχίες για το αδιάβλητο της διαδικασίας λόγω της εργαλειοποίησης και της διαρροής των προσωπικών δεδομένων.
Το ευρωψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ Κινάλ παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Πάμε στη Λίνα Μπεθανή που έχει ονόματα. Καλό μεσημέρι,
ναι,
Λίνα.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Μια πανηγυρική συνεδρίαση, πανηγυρικό χαρακτήρα η συνεδρίαση η σημερινή της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, καθώς ανακοινώθηκαν 34 υποψηφιότητες για τις ευρωεκλογές. Μεταξύ των οποίων, να ξεκινήσουμε αν θες από τα ονόματα, είναι ο γραμματέας του κόμματος, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο Ευρωβουλευτής Νίκος Παπανδρέου, ο πρώην Υπουργός Φίλιππος Σακινίδης, ο Θοδωρής Ζαγοράκης, ο πρώην Διεθνής Ποδοσφαιριστής, η Άννα Βερούλη, η πρωταθλήτρια στο Ακόντιο, ο Σάκης Αρναούτογλου, ο μετεωρολόγος. Μάλιστα εκείνη την ώρα παρενέβη ο Νίκος Ανδρουλάκης και είπε ότι στις 9 Ιουνίου θα βρέχει Πασόκ. Επίσης μεταξύ των υποψηφίων θα είναι ο Γιώργος Καλιακμάνης, ο εκπρόσωπος των αστυνομικών, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης από την Ομοσπονδία ΑΜΕΑ, ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Έχουμε ομάδα, έχουμε πάθος και θα κερδίσουμε ενωμένοι, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και απίθυνε κάλεσμα συστράτευσης και συσπήρωσης σε κάθε δημοκράτη προοδευτικό πολίτη, εξαπολύοντας παράλληλα σφοδρή επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και στον Πρωθυπουργό. Νίκη του ΠΑΣΟΚ, είπε στις 9 Ιουνίου, θα σημαίνει την ημερομηνία λήξης της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που όπως είπε υπονομεύει τους θεσμούς και δημιουργεί νέες ανισότητες, αναφερόμενος στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που τον δικαιώνει. Είπε ότι την Δευτέρα, αύριο δηλαδή, θα πάει στην ΑΔΑΕ για να ενημερωθεί και απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό είπε «Τώρα θα δούμε ποιος φοβάται τις υποκλοπές, κύριε Μητσοτάκη». Ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε κάλεσμα σε κάθε δημοκράτη για να είναι, όπως είπε το ΠΑΣΟΚ, αξιόπιστη αντιπολίτευση και όχι μια αντιπολίτευση χρυσός χορηγός της Νέας Δημοκρατίας, αναφερόμενος στους κυρίους Κασελάκη και Βελόπουλο.
Λοιπόν, αρκετά ευδιάθετος ήταν πάντως ο κύριος Ανδρουλάκης από ό,τι τον ακούσαμε. Λογοπαίγνιο έκανε και με τον κύριο Ζαγοράκη από ό,τι είδαμε. Έτσι, ναι. Τον ρώτησαν και... αν θα βάλουμε γκολ τώρα.
Ναι, είπε ότι έχουμε ομάδα και θα κερδίσουμε ενωμένοι.
Ακριβώς.
Και με την ήταν για την Άννα Βερούλη ότι θα ρίξουμε μακριά το Ακόντιο, θα βρέξει Πασόκ, είπε στις 9 Ιουνίου.
Είχε έμπνευση,
και την υποψηφιότητα. Υπάρχει έτσι ένα κλίμα εφορίας εδώ και όλοι τώρα έχουν βέβαια, ετοιμάζονται να δώσουν μια σκληρή εκλογική μάχη και τις επικείμενες ευρωεκλογές.
Λίνα, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Χωρίς συνεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που ξέσπασε χθες το πρωί σε ορεινή περιοχή στην Ιερά Πέτρα Κρήτης και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ανέμων έως 8 μποφόρ που έπαιναν στην περιοχή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν εκεί, ενώ ολονύχτια ήταν η προσπάθεια τους και εθελοντών αλλά και κατοίκων να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να την απομακρύνουν από κατοικημένες περιοχές. Στην εντατική τώρα, σε σοβαρή κατάσταση, παραμένει ο 74χρονος, ο οποίος υπέστη εγκάβματα στην προσπάθειά του να προστατεύσει το χωράφι του. Να ακούσουμε την ώρα Μολυβιάτη.
Πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής δίνουν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες σε δύσβατα σημεία στην περιοχή της Ιεράπετρας. Η νύχτα ήταν δύσκολη. Το βουνό ήταν γεμάτο από μικρές εστίες φωτιάς. Στο σημείο εξακολουθούσαν να πνέουν δυνατοί άνεμοι και οι αναζωπηρώσεις ήταν συνεχείς. Πυροσβέστες και εθελοντές επιχειρούσαν συνεχώς προσπαθώντας να απομακρύνουν τον κίνδυνο από τον οικισμό του Κουτσουρά. Το πρωί η εικόνα ήταν αρκετά βελτιωμένη.
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα ενεργό μέτωπο. Έχουμε υιοθετήσει την πυρκαγιά. Παρ' όλα αυτά, όλες μας οι δυνάμεις παραμένουν. Έχουμε και ενισχύσεις από την Αθήνα με την ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων.
Υπάρχουν κάποιες μικρές εστίες φωτιάς, τα λεγόμενα καντιλάκια όπως τα λένε. Ο αέρας φαίνεται να είναι υπιότερος σήμερα. Βέβαια, αναμένεται να αυξηθεί η έντασή του κατά τη διάρκεια της ημέρας και αυτό είναι λίγο τώρα που μας ανησυχεί. Αλλά σίγουρα υπάρχει μια καλύτερη εικόνα και φαίνεται να είναι διαχειρίσιμη κατάσταση μέχρι στιγμής.
Η πυρκαγιά ξέσπασε χθες το πρωί σε δασική έκταση του Λασιθίου που κοντά είχε θερμοκήπια. Στην περιοχή έπνεαν θυελώδεις άνεμοι έως και 8 μποφόρ με αποτέλεσμα να πάρει γρήγορα μεγάλη έκταση. Προληπτικά εκενώθηκαν 4 οικισμοί.
Κατέβηκε πολύ γρήγορα στο παραλιακό μέτωπο και κινδύνευσαν σπίτια, καλλιέργειες. Έγιναν ζημιές σε διάφορες κατοικίες, ευτυχώς στις αυλές των σπιτιών.
Είναι πευκοδάσος, με τα κουκουνάρια η φωτιά επεκτείνεται και πάει παραπέρα, πετιώνται γύρω-γύρω. Και ο Βοριάς, από ό,τι βλέπεις, κάνει ανεμοστροφίλους.
Διασωληνωμένος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου νοσοκομείου, ο 74χρονος που προσπαθώντας να προστατεύσει την περιουσία του, έχασε τις αισθήσεις του και υπέστη εγκάβματα.
Μίλησα πιο νωρίς με τη σύζυγό του. Η κατάσταση δυστυχώς εμπνέει κάποια ανησυχία και δεν είμαστε ακόμα σίγουροι για την εξέλιξη της υγείας του.
Χθες, μέσα σε ένα μόλις 24ωρο, εκδηλώθηκαν 71 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, ενώ μόνο στην Κρήτη ξέσπασαν 18 φωτιές σε 12 ώρες. Συναγερμός σήμανε στο συντονιστικό όργανο του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας μετά την πρόγνωση των μετεωρολόγων για ισχυρούς ανέμους 7 έως 8 μποφόρ το επόμενο τριήμερο σε Βόρειο Αιγαίο, Αττική, Βιωτία, Κυκλάδες, Κρήτη και Νοτιοανατολική Πελοπόννησο, καθιστώντας την κατάσταση εξαιρετικά επικίνδυνη για εκδήλωση πυρκαγιών. Μετά από ευρεία σύσκεψη, αποφασίστηκε όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας να είναι σε ετοιμότητα επιπέδου κατάστασης 4.
Η περιοχή δική μας έχει τεθεί σε ένα πορτοκαλί συναγερμού, με ό,τι συνεπάγεται σε σχέση με τα. Με τις τεχνικές υπηρεσίες και με τους υπαλλήλους της περιφέρειας και των Δήμων.
Μέχρι και την Τρίτη το βράδυ το πυροσβεστικό σώμα θα είναι σε επιφυλακή, στελέχη των ενόπλων δυνάμεων θα πραγματοποιούν περιπολίες, ενώ σε ετοιμότητα θα είναι και οι ομάδες Δευκαλίων.
Σε ετοιμότητα είναι ο μηχανισμός από σήμερα έως και την Τρίτη σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών και στην Αττική, καθώς αναμένονται ισχυροί άνεμοι που θα φτάνουν ακόμα και τα 8 μποφόρ. Χθες, μέσα σε 12 ώρες, εκδηλώθηκαν 71 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Ζωή Κακαβά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όπως τα είπες, είναι σε ετοιμότητα όλες οι δυνάμεις της Αποτικής Προστασίας από σήμερα έως και την Τρίτη. Μιλάμε για τις περιφέρειες Πελοποννήσου, εδώ στην Αττική, Αττική, σε Κρήτη, όπου η φωτιά που αναφερθήκατε νωρίτερα μας δόθηκε ότι πλέον έχει οριοθετηθεί και είναι θέμα χρόνου να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, να καταδεστεί δηλαδή και η τελευταία αιστεία. Επίσης, σε ετοιμότητα είναι οι περιφέρειες Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, αλλά και Στερεάς Ελλάδας. Είναι το πυροσβεστικό σώμα σε επιφυλακή. Μιλάμε για κατηγορία κινδύνου 4. Θα θυμάστε το πορτοκαλί χρώμα στο χάρτη. Είναι πολύ ψηλό κινδύνος πυρκαγιάς και είναι στελέχη των ενόπλων δυνάμεων του πυροσβεστικού σώματος που πραγματοποιούν πυροπολίες. Η αστυνομία επίσης ευρυδεί και προχωρά σε αποκλεισμούς δρόμων που οδηγούν σε δασικές περιοχές, όπως για παράδειγμα στο Νημητό, που γίνεται και έλεγχος από τα πυροφυλάκια. Επίσης, οι περιφερειακές ενότητες έχουν σε ετοιμότητα εθελοντικές ομάδες, οι οποίες πραγματοποιούν περιπολίες. Υπάρχουν σε ετοιμότητα, είναι σε ετοιμότητα και υδροφορές, καθώς και μηχανήματα έργου, αν χρειαστεί. Δεν είχαμε μέχρι στιγμής κάποια σοβαρό ενημέρωση για κάποια σοβαρό μέτωπο πυρκαγιάς. Αυτό που είπες και νωρίτερα, χθες ήταν μια δύσκολη μέρα, από τις 6 το πρωί.
72 μία πυρκαγιές τον Απρίλιο. Τον Απρίλιο.
Ναι. Ναι, γιατί οι συνθήκες δεν παραπέμπουν σε Απρίλιο, αλλά για αρχές Ιουνίου, δυστυχώς. Καιρικές συνθήκες.
Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Απόπειρα αυτοκτονίας φέρεται να έκανε μέσα στο κελί του Ζώη ο 39χρονος, ο οποίος την περασμένη Δευτέρα σκότωσε την 28χρονη Κυριακή έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργυρών. Τι νεότερα έχουμε?
Εντοπίστηκε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, πεσμένο στο δάπεδο τουαλέτας στο θάλαμο, όπου κρατούνταν στις φυλακές Κορυδαλλού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο λαιμό του είχε σημάδια που παραπέμπουν σε απόπειρα αυτοχειρίας. Mm-hmm. Αμέσως έγιναν προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, δηλαδή κάρπα. Το έγινε κάρπα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο των φυλακών, στη συνέχεια στο Αττικό νοσοκομείο, όπου εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Από ό,τι μαθαίνουμε από το ιατρικό ρεπορτάζ, η κατάστασή του είναι σοβαρή. Πάμε τώρα για την ΕΔΕ. Που
ναι, τι γίνεται με τις έρευνες? Ναι.
Είναι πολλά τα ερωτήματα για τα οποία αναζητούνται απαντήσεις. Γίνεται μια προσπάθεια να ολοκληρωθεί, να βγουν τα αποτελέσματα στο τέλος της άλλης εβδομάδας. Δείχνουν, αυτό λέει το ποτέ, τα πρώτα στοιχεία, ότι δεν εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο του 2021 για τη διαχείριση των καταστάσεων, ενώ σε ό,τι αφορά τη φράση του τηλεφωνητή στην 28χρονη, ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί, αρμόδιες πηγές επαναλαμβάνουν και σήμερα ότι το περιπολικό γίνεται οποιοδήποτε όχημα όταν οι πολίτες χρειάζονται βοήθεια. Ανάμεσα στα μέτρα επιδίκη που ανακοινώθηκαν είναι η οδηγία του Υπουργείου να εξασφαλίζεται η μεταφορά και διαμονή της γυναίκας που έκανε καταγγελία σε ασφαλή χώρο, όπως να θυμίσουμε έγινε προχθές μετά την καταγγελία γυναίκας στην Αρκαδία. Και να κλείσω λέγοντας ότι το 2023 σχηματίστηκαν 13.000 δικογραφίες για ενδοοικογενειακή βία. Κάθε μέρα καταγράφονται 40 καταγγελίες.
Να ρωτήσω κάτι. Κάνεις το ρεπορτάζ χρόνια. Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι αυτοί έχουν μετακινηθεί από τα πόστα. Εάν αποδειχθούν οι υπεύθυνοι εκείνες της βραδιάς, θα αποταχθούν?
Είναι μια διαδικασία που είναι χρονοβόρα με βάση τα όσα έχουν γίνει στο παρελθόν σε άλλες υποθέσεις. Έτσι.
Ναι.
Είπαμε ότι για αυτή την υπόθεση είναι σε εξέλιξη δύο έρευνες. Η μία είναι.
Γιατί είναι κάτι που ο κόσμος το συζητά αυτό πάρα πολύ. Δηλαδή,
είναι εσωτερική
τι
έρευνα.
Γίνεται με αυτούς. Ναι.
η ΕΔΕ που κάνει η αστυνομία και είναι η προκαταρκτική, δηλαδή η έρευνα που έχει διατάξει η εισαγγελία. Αφού ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, αναλόγως στα αποτελέσματα, θα πάει στα χέρια του ανακριτή η συγκεκριμένη υπόθεση, θα αποφασιστούν αν θα υπάρξουν.
Άρα είναι χρονοβόρο, μας λες.
Ναι. Ναι, έχει μια συγκεκριμένη διαδικασία, είναι σε όλες τις υποθέσεις έτσι ακολουθείται.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ζώη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Ραντεβού στη Γλυφάδα για να τσακωθούν. Φαίνεται ότι είχαν δώσει ομάδες ανηλίκων από διάφορες περιοχές των νοτίων προαστίων. Η αστυνομία έλαβε τη σχετική πληροφορία, απέτρεψε τη συμπλοκή και μάλιστα προχώρησε και σε προσαγωγές. Να ακούσουμε τον Κώστα Στάμου.
Σε 25 προσαγωγές ανηλίκων προχώρησαν χθες το βράδυ αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης νοτιοδυτικής Αττικής, καθώς υπήρχε μια πληροφορία ότι στιγμή νεαροί είχαν κλείσει ραντεβού προκειμένου να συμπλακούν στην περιοχή της Γλυφάδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λοιπόν, οι νεαροί ηλικίας 14-17 ετών, να πούμε ότι είχαν κλείσει ραντεβού μέσα από τα social media προκειμένου να καβαδίσουν στην περιοχή της Γλυφάδας, συγκεκριμένα στις 9 η ώρα, έξω από το γήπεδο της Θερψιθέας. Ωστόσο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους προλάβουν και τους συνάντησαν στην περιοχή της Ευριάλης. Εκεί, λοιπόν, μετά από μια ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, τους προσήγαγαν όλους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι νεαροί προέρχονται από περιοχές της Γλυφάδας αλλά και της Αργυρούπολης. Αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι, ενώ στο τμήμα ασφαλείας κλήθηκαν για κατάθεση και οι γονείς τους. Να πούμε ότι και το συμβάν είχε ενημερωθεί και ο αρμόδιος εισαγγελέας και φυσικά ήταν έγκαιρη η επέμβαση αστυνομίας, η οποία απέτρεψε μια συμπλοκή ανάμεσα στις ομάδες των ανηλίκων.
Και πάμε τώρα στον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Πίκουλο, για το σχόλιο του. Καλώς τον, θα πω.
Γεια σου, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, πρέπει, είναι η νομοθεσία έτσι, σ' άκουγα πριν με τον Ζωή, ότι πρέπει να τελεσιδικήσει μια απόφαση.
Είναι αρκετά χρονοβόρα, αλλά ο κόσμος σχολιάζει.
Έτσι κι αλλιώς, έτσι κι αλλιώς παίρνει χρόνια αυτή η ιστορία. Λοιπόν, γι' αυτό και το δημοσίευμα στο Βήμα σήμερα, ότι 107 κατάδικοι βρίσκονται.
Ακριβώς.
Οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί με διάφορες, έτσι, για διάφορα πράγματα, είναι εν ενεργεία αστυνομικοί. Λοιπόν, η επικαιρότητα την εβδομάδα, λοιπόν, που διανύσαμε έφερε στην επιφάνεια με τον πλέον τραγικό τρόπο το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας και των γυναικοκτονιών. 29-28χρονη Κυριακή ξεψύχησε με τόσο άδικο τρόπο, λίγα μέτρα από το φυλάκιο του αστυνομικού τμήματος του Αγίου Σαναργύρου. Αυτό που θα στοιχιώνει όλους μας, Ευρυδίκη, είναι το κλισέ που ακούγεται όλες αυτές τις μέρες στα ρεπορτάζ, ότι η πανέμορφη κοπέλα τα έκανε όλα σωστά και αντιμετώπισε σωρία λαθών που οδήγησαν να κοπεί το νήμα της ζωής της τόσο πρόωρα. Από το ότι τα περιπολικά δεν είναι ταξί, μέχρι την επιλογή να φύγει από το τμήμα και κατόπιν να επικοινωνήσει με την άμεση δράση, και το ότι κανένας δεν αντέδρασε στην επίθεση με μαχαίρι του δράστη. Και μετά, στο ίδιο έργο θεατές, κλασικά εικονογραφημένα από το στόμα των υπευθύνων, όπου οι αντιδράσεις ήταν αυτές που περιμέναμε, καμία έκπληξη. Όλα πρέπει να έρθουν στο φως. Ήταν μια κακή εκδοχή της αστυνομίας, το ανθρώπινο λάθος, αλλά υπάρχουν και διαχρονικές παθογένειες. Το τελευταίο δε είναι ατάκα που χρησιμοποιείται στη διαχείριση κρίσεων και φοριέται παντού. Το ακούσαμε πρόσφατα στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Στον αφρό όμως ήρθαν και άλλες απίστευτες παθογένειες του συστήματος, όπως το γεγονός πως άνθρωποι που έχουν διαπράξει κακουργήματα, αυτό που λέγαμε, συνεχίζουν να υπηρετούν στην αστυνομία και δεν έχουν αποταχθεί λόγω καθυστέρησης πειθαρχικής διαδικασίας.
Θα πρέπει να επισπευθούν αυτές οι διαδικασίες επομένως, για να μην έχουμε.
Θα πρέπει να αλλάξουν τα πρωτόκολλα, να αλλάξει όλο το σύστημα, να αλλάξουν τα πάντα. Σημερινό δημοσίευμα, όπως είπαμε, αναφέρει πως περιπτώσεις αυτές ξεπερνούν τις 100, ενώ αξιωματικός υπηρεσίας ήταν μια 22χρονη αστυνομικός που εκ των πραγμάτων δεν έχει την πείρα να χειριστεί μια τέτοια ιστορία. Ακολούθησαν μεγαλοστομίες για επανέλεγχο των περίφημων πρωτοκόλων, συσκέψεις του Υπουργού με εκατοντάδες στελέχη του σώματος και καρατόμηση των υπευθύνων από το ΑΤΑΦ Αγίων Αναργύρων, οι οποίοι πάντως δεν αποτάχθηκαν, απλά μετατάχθηκαν σε άλλες υπηρεσίες της αστυνομίας. Αυτό που μπορούμε να πούμε, Ευρυδίκη, είναι τουλάχιστον από αυτό που συνέβη να επαναπροσδιοριστούν κάποια πράγματα, να ληφθούν κάποια μέτρα, ώστε να μην θρηνήσουμε και άλλα νέα θύματα. Ουτοπικό το βλέπω, αλλά το λέω.
Και αν μου προσωπικά... επιτρέπεις, και να νιώθουμε κι εμείς οι πολίτες ότι μας σέβονται οι άνθρωποι. Βέβαια, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν αστυνομικοί που δεν κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και τρέχουν και έχουν σώσει πολύ κόσμο, αλλά υπάρχει κάποια αίσθηση ότι υπάρχει αδιαφορία ως προς τον πολίτη. Αυτό νομίζω.
Είναι...
Έτσι δεν είναι.
Ευρυδίκη μου, αυτό ακριβώς είναι η δουλειά τους.
Ναι.
Δηλαδή να αξιολογούν. Προφανώς και εγώ καταλαβαίνω, ερχόμενος και στην άλλη πλευρά, ότι έχουν δεκάδες ή εκατοντάδες περιστατικά τέτοια ή ανάλογα που καλούνται να αντιμετωπίσουν, όμως εκείνοι είναι οι εκπαιδευμένοι για να μπορέσουν να αξιολογούν την κατάσταση και να αποτρέπουν όταν υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος. Προσωπικά δεσμευόμαστε ως πρώτο πρόγραμμα πως από αυτά τα μικρόφωνα θα θέτουμε συνεχώς τα θέματα της οικογενειακής βίας και θα επανερχόμαστε συνέχεια και συστηματικά, κυρίως όταν το τραγικό αυτό περιστατικό το σκεπάσει ο χρόνος.
Και σε μία, τότε... και μία άλλη παράμετρος μου επιτρέπεις, πέρα από τις ευθύνες της αστυνομίας που συζητάμε και την προστασία που πρέπει να, παρέχεται στον κόσμο, και το γεγονός ότι είμαστε εγωκεντρικοί όλοι, θεωρούμε ο ένας τον άλλον κτήμα, άρα μπορούμε να το κάνουμε ό,τι θέλουμε, είναι και αυτή μια παράμετρος που πιστεύω ότι θα συζητηθεί εκτενώς.
Και αυτό είναι μια παράμετρος, και άλλη μια παράμετρος ίσως είναι ότι όχι που να μπλέξω τώρα, που ακούω κάτι, που διαπιστώνω κάτι. Όλα είναι αυτά μέσα στα πράγματα. Πρέπει όλοι να ευαισθητοποιηθούμε. Δεν ξέρω, είναι κλισέ αυτό, αλλά πρέπει να γίνει. Να πούμε και δύο κουβέντες για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το 15ο συνέδριο που μόλις έκλεισε την αυλαία του. Το θεωρώ ως μια προσέγγιση, ως μια αναβάθμιση, μια επανακίνηση του κόμματος, γιατί υπάρχουν πράγματα που έχουν πολλά να διορθωθούν και έχει έτσι σοβαρές, έχουν γίνει σοβαρά πράγματα τα οποία έχει μείνει πίσω η κυβέρνηση. Δύο οι διαπιστώσεις. Το ένα είναι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος απέκλεισε το ενδεχόμενο να φύγει για το εξωτερικό για μια ευρωπαϊκή θέση. Και το δεύτερο είναι, μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε, ότι δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν τα λάθη και της τελευταίας δεκαετίας. Εγώ το λαμβάνω αυτό και ως αυτοκριτική, γιατί από τη δεκαετία τα 5 χρόνια κυβερνούσε ο ίδιος. Οπότε το λαμβάνω ως αυτοκριτική και είναι καλό αυτό να μην επιτρέψει να γίνουν τα λάθη που έκανε και ο ίδιος και η προκατοχή του. Αυτά, να έχετε ένα όμορφο
Γιώργο, υπόλοιπο σε ευχαριστώ Κυριακή πολύ.
Και μια ακόμη πιο όμορφη εβδομάδα.
Μετά την πλήρη διασύνδεση των ΠΟΣ με τις ταμιακές μηχανές, το επόμενο βήμα που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας είναι η καθολική επέκταση των άμεσων πληρωμών ΑΕΡΕΣ σε κάθε σημείο λιανικής πώλησης. Στους άμεσους στόχους του Οικονομικού Επιτελείου παραμένει επίσης η ελαχιστοποίηση των χρεώσεων στις μικρές συναλλαγές μέσω καρτών. Ραλού Αλεξοπούλου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και γνωρίζουμε ότι μέχρι τις 30 Ιουνίου όλοι οι επαγγελματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι θα πρέπει να έχουν προσθέσει το σύστημα πληρωμών ΙΡΙΣ στις συναλλαγές τους με τους πελάτες. Μιλάμε για συναλλαγές για ποσά μέχρι 500 ευρώ. Αυτό το οποίο λοιπόν σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι να επεκταθεί σε όλες τις επιχειρήσεις το σύστημα πληρωμών ΙΡΙΣ μέχρι το τέλος του έτους. Μάλιστα, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, αυτό που φαίνεται με τα τώρα δεδομένα να μην εξετάζεται είναι να μην αυξηθεί το όριο για τις συναλλαγές μέσω του ΙΡΙΣ, που είναι τα 500 ευρώ. Να πούμε ότι από την 1η Ιουλίου όσοι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι δεν δέχονται πληρωμές, άμεσες πληρωμές μέσω του ΙΡΙΣ, θα έχουν πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ. Μιλάμε συνολικά για 850.000 φυσικά πρόσωπα που πραγματοποιούν συναλλαγές. Τώρα, το γεγονός ότι οι προμήθειες μέσω του ΙΡΙΣ είναι πολύ χαμηλές, φτάνουν μέχρι το 0,5%, όταν μέχρι πρότινος ήταν στο 2%, υπήρχαν και τέτοιες περιπτώσεις, αναμένεται να αποτελέσει ένα ισχυρό σύμμαχο στην προσπάθεια που καταβάλλεται από την πλευρά του Οικονομικού Επιτελείου να μειωθούν οι χρεώσεις οι οποίες επιβάλλουν οι τράπεζες ή οι εκαθαριστές συναλλαγών στις συναλλαγές μέσω καρτών. Σε αυτή την περίπτωση τα ποσοστά κυμαίνονται και φτάνουν μέχρι το 0,8% της αξίας της συναλλαγής, ακόμα και για συναλλαγές πολύ μικρές που φτάνουν μέχρι τα 10 ευρώ, και εδώ ο στόχος είναι αν όχι να ελαχιστοποιηθούν ή ακόμα και να μηδενιστούν. Αυτό σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας είναι σε εξέλιξη. Εκτιμά ότι σύντομα θα έχουμε καλά νέα σε αυτό το επίπεδο. Οπότε μένουμε να δούμε. Οι συναντήσεις, έχουν γίνει αρκετές συναντήσεις του Υπουργού, του κυρίου Χατζηδάκη, και με τις τράπεζες και με τις εταιρείες εκαθάρισης συναλλαγών. Υπάρχει μια συνάντηση που πρέπει να γίνει με τα διεθνή σχήματα Visa και Mastercard. Μένει να δούμε τα νεότερα φυσικά το επόμενο χρονικό διάστημα.
Ραλό μου, σε ευχαριστώ πολύ, και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Χατζηδάκης.
Πιστεύω ότι θα υπάρχουν θετικά νέα για τις μικρότερες χρεώσεις σύντομα. Υπάρχει και ένας εναλλακτικός δρόμος για τις χρεώσεις. Είναι το σύστημα άμεσων πληρωμών. Στην Ελλάδα το ΙΡΙΣ μέχρι στιγμής. Ναι. Εκεί πολίτης προς πολίτης, εγώ προς εσάς δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε συναλλαγές από το κινητό μας τηλέφωνο χωρίς χρεώσεις, μηδέν, τίποτα. Και πολίτης επίσης προς επιχείρηση, οι πολίτες έχουν μηδενικές συναλλαγές και η επιχείρηση έχει τις χαμηλότερες συναλλαγές. Βεβαίως σκεφτόμαστε επέκταση του ΙΡΙΣ. Τώρα είναι για επιτιδευματίες. Θα καλύψει όλους τους και ελεύθερους επαγγελματίες, θα καλύψει όλες τις επιχειρήσεις υποχρεωτικά μέχρι το τέλος του 2024.
Και να πάμε τώρα πάλι στον διεθνή χώρο και στην Σλοβακία. Προεδρική εκλογή με γεωπολιτική σημασία λοιπόν, καθώς ο υποστηριζόμενος από την κυβέρνηση Πέτερ Πελεγκρίνη εξελέγει πρόεδρος της χώρας στο δεύτερο γύρο, επικρατώντας τελικά με άνεση του φιλοδυτικού διπλωμάτη Ιβάν Κόρτσοκ. Πολυδέφη Παπαδόπουλε.
Προβάλλουμε αυτό γιατί έχει τελικά μια προεδρική εκλογή ρουτίνας, θα ήταν σε άλλη εποχή. Έχει κάποια γεωπολιτική σημασία. Ο Πέτερ λοιπόν Πελεγκρίνη, ο οποίος ήταν ο πρόεδρος της Βουλής μετά το σχηματισμό της κυβέρνησης Φίτσο και ο οποίος υπήρξε και ένα φεγγάρι στο παρελθόν εκτός από υπουργός και πρωθυπουργός, νίκησε τον πρώην υπουργό εξωτερικών Ιβάν Κόρτσοκ του κεντροδεξιού μπλοκ του φιλοδυτικού και μάλιστα με αρκετή διαφορά, σχεδόν 8 μονάδες. Ενώ ευρυδίκτους φέρναν με 1-2 μονάδες να προηγείται ο Πελεγκρίνη, στο τέλος νίκησε και στον πρώτο γύρο είχε προηγηθεί ο Κόρτσοκ. Αλλά φυσικά ήταν και άλλοι υποψήφοι. Είναι μια χώρα στην οποία ο πρόεδρος έχει ορισμένες αρμοδιότητες, ειδικά στη διεθνή εκπροσώπηση, στον ορισμό της στρατιωτικής ηγεσίας, στη δικαίωμα να βάλει βέτο ορισμένα στα νομοσχέδια. Αλλά το κυριότερο είναι ότι ο Πελεγκρίνη είναι στο ίδιο μήκος κύματος με τον Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος εκτός από τα εσωτερικά ζητήματα που έχει μια άλλη προσέγγιση στα οικονομικά κλπ., έχει μια διαφορετική στάση στο ουκρανικό.
Είναι κατά, έτσι.
Είναι κατά. Δηλαδή αυτό είναι λίγο πλουστευτικό. Η Σλοβακία είναι και αυτή μέρος του ΝΑΤΟ, έχει στείλει βοήθεια στην Ουκρανία, έχει κοινά σύνορα με την Ουκρανία, έχει μια σλοβακική μειονότητα μέσα στην Ουκρανία. Αλλά πάντως οι γενικές γραμμές δεν είναι της άποψης ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτή η σύγκρουση, έτσι, ΕΣΑΗ κλπ. Σε ένα βαθμό, αν και τα πλουστεύουμε λίγο, ας πούμε ότι είναι και λίγο στο ίδιο μήκος κύματος με τον Όρμπαν.
Με την Ουγγαρία λοιπόν.
Με την Ουγγαρία πάντως ο Πρωθυπουργός, που βέβαια αυτός έχει την εξουσία στη Σλοβακία, ενδυναμώνει τη θέση του με το να εκλέγεται ένας, ας πούμε, πρόεδρος της χώρας, ο οποίος είναι και κοντά στις απόψεις του.
Και κυρίως συνταυτίζεται με την Ουγγαρία κατά της ενίσχυσης της Ουκρανίας με όπλα.
Κατά. Τέλος πάντων, ότι αυτή η ιστορία πρέπει με κάποιο τρόπο να αρχίσει να βρίσκεται ένα συμβιβασμός, μια λύση.
Μάλιστα.
Τώρα πάμε λίγο στην ίδια την Ουκρανία. Εκεί υπήρχαν πολύ έντονες φήμες. Τις διαψεύδει ο πρόεδρος Ζελένσκι πως έχει ουσιαστικά αυτή τη στιγμή η Ουκρανία είναι σε άμυνα. Έτσι, και έχουν περάσει σε διάφορα σημεία του μετώπου των χιλίων χιλιόμετρων η Ρώσια επίθεση. Λοιπόν, όχι δηλαδή έχει αποτύχει η αντεπίθεσή τους αυτή η καλοκαιρινή που η ανοιξιάτικη που έγινε μέσα στο καλοκαίρι και κράτησε κάποιους μήνες, αλλά έχει συμβαίνει μάλλον το αντίστροφο.
Αντίθετο, ναι.
Υπάρχει λοιπόν, υπήρχε μια πληροφόρηση γιατί πολιορκείται μια πόλη που λέγεται Τσάσιβ Γιάρ, είναι κοντά στο Μπαχμούτ, δυτικότερα, η οποία το Μπαχμούτ ήταν μια πόλη στρατηγικής σημασίας που έπεσε στα χέρια των Ρώσων εδώ και μήνες, κατεστραμμένη βέβαια. Τώρα, πιο δυτικά, μια σχετικά μικρή πόλη, 12.000 κατοίκων, αλλά η οποία έχει στρατηγική σημασία, είναι πολλοί δρόμοι, σιδηρόδρομοι, οδικές αρτηρίες κτλ. Κινδυνεύει να καταληφθεί από τους Ρώσους. Έχουν το αρνούνται οι Ουκρανοί, παραδέχονται ότι κινδυνεύουν. Έκανε μια καινούρια δραματική έκκληση ο πρόεδρος Ζελένσκι στις Ηνωμένες Πολιτείες να σταλεί βοήθεια για να μπορέσουμε, λέει, να αντεπιτεθούμε. Βέβαια, περισσότερο είναι για να αμυνθούν, θα έλεγε κανείς.
Ακριβώς.
Μια άλλη ενδιαφέρουσα επίσης εξέλιξη στο ζήτημα ήταν δηλώσεις. Αυτές τις μέρες γιορτάζονται τα 75 χρόνια από την ίδρυση της Ατλαντικής Συμμαχίας. Mm-hmm. Γίνονται διάφορες λοιπόν διοργανώσεις, ομιλίες κτλ. Στα πλαίσια αυτά, ακούσαμε τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, κύριο Στόλτεμπεργκ, να λέει πως την εποχή που η Ρωσία διατηρούσε μία αντιπροσωπεία πρεσβεία τροποντινά στο ΝΑΤΟ, γιατί υπήρξε αυτή η περίοδος. Να θυμίσουμε στους ακροατές ότι στην αρχή που ανέλαβε ο πρόεδρος Πούτιν, στις αρχές του 2000, πολλοί θεωρούν ότι είχε συζητήσει στην ουσία και την είσοδο υπό όρους της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ. Mm. Πάντως υπήρχαν διάφορες θεσμικές σχέσεις. Υπήρχε μια αντιπροσωπεία.
Υπήρχε αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, λοιπόν.
Στις Βρυξέλλες. Υπήρχαν διάφορες συμφωνίες για συνεργασία σε διάφορα επίπεδα, επιτροπές, κοινές κτλ. Τα οποία λειτουργήσαν αρκετά χρόνια. Mm. Άρχισε αυτά να χαλάνε και να μειώνονται από το 2014 και μετά, δηλαδή από τα τότε γεγονότα μεταξύ των Ρωσόφωνων και της Ουκρανίας, την ανατροπή Γιανουκόβιτς, την Κρυμαία κλπ. Ωστόσο, διατηρήθηκε ένα μίνιμουμ παρουσίας των Ρώσων στις Βρυξέλλες μέχρι το 2018, όταν απεχώρησαν όλοι. Λέει ο Στόλτεμπεργκ ότι πολλοί από αυτούς που ήταν στην αντιπροσωπεία ήταν στην πραγματικότητα κατάσκοποι και όχι απλοί τεχνοκράτες, διπλωμάτες κτλ.
Έχουμε ευνηδίως διπλωματική κρίση και στην Αμερικανική Ήπειρο.
Ναι, δεν μας φτάνουν αυτά όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας. Στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, ξαφνικά διέκοψαν τις διπλωματικές σχέσεις τους. Ανακοίνωσε το Μεξικό ότι διακόπτει τις διπλωματικές σχέσεις του με τον Ισημερινό. Mm-hmm. Γιατί αυτό? Διότι τις προηγούμενες μέρες είχε βρει καταφύγιο, ζήτησε άσυλο στην πρεσβεία του Μεξικού στο Κίτο ένας πρώην αντιπρόεδρος του Ισημερινού, ο κύριος Χόρχε Γκλάς. Και τέλος πάντων, πριν διευθετηθεί καν το καθεστώς του, εισέβαλε η αστυνομία του Ισημερινού στην πρεσβεία του Μεξικού, χωρίς να πάρει δηλαδή την άδεια. Mm. Ξέρουμε ότι οι πρεσβείες και όπως τα προξένια είναι έδαφος των χωρών.
Ναι, ακριβώς.
Και αυτά λέγαμε και με το χτύπημα στο προξενείο του Ιράν στη Δαμασκό. Λοιπόν, είναι κάτι σοβαρό πάντα για μια χώρα. Με αποτέλεσμα ο πρόεδρος Λόπες Ομπεραδόρ να δηλώσει ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό και διακόπτει τουλάχιστον επί το παρόντος τις σχέσεις της χώρας του με τον Ισημερινό.
Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ δεύτερη να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Ογδόντα χρόνια από την πρωτομαγιά του 44 στην Κεσαριανή γιορτάζει φέτος το ΚΚΕ και χθες το βράδυ διοργάνωσε συναυλία με την Μαρία Φαραντούρη και τη Φωτεινή Βελισσιότου στο γήπεδο της Νιαρής. Το Δημήτρης Κουτσούμπας εξαπέλυσε πειρά κατά της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για συγκάλυψη στην υπόθεση των Τεμπών, αλλά και κατά ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ και Νέας Αριστεράς, καλώντας τους πολίτες σε συμπόρευση στις ευρωεκλογές με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Να ακούσουμε την Κάτια Αντωνιάδη.
Αντλούμε δύναμη από τους 200 της Κεσαριανής και συνεχίζουμε να βαδίζουμε το δρόμο της ανατροπής. Με αυτά τα λόγια, ο Δημήτρης Κουτσούμπας εγκαινίασε την εναρκτηρή εκδήλωση για τα 80 χρόνια από την πρωτομαγιά του 44 στην Κεσαριανή, που γιορτάζει φέτος το ΚΚΕ.
Είναι η φωνή των ακριβών μας συντρόφων, των 200 της Κεσαριανής, των χιλιάδων αλήγιστων της ταξικής πάλης, που βρίσκονται στις πτυχές της κόκκινης σημαίας του κόμματος και αναζωπυρώνει τις φλόγες του αύριο.
Από το γήπεδο της Νιαρής στην Κεσαριανή, ο γραμματέας του ΚΚΕ εξαπέλυσε πειρά κατά της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για συγκάλυψη στο θέμα των Τεμπών, αλλά και κατά ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέας Αριστεράς.
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που εξαπολύει μια ολομέτωπη επίθεση στο λαό, βαδίζει από κοντά και έχει και ως συνοδοιπόρους τις δυνάμεις της ξεπεσμένης σοσιαλδημοκρατίας στη χώρα μας, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Αριστερά, που με τη βολική του στάση, την ανώδυνη κριτική σε όλες τις κρίσιμες φάσεις, όπως τώρα που αποκαλύπτεται η συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, βγάζουν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από τη δύσκολη θέση.
Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κάλεσε τους πολίτες σε συμπόρευση με το ΚΚΕ εν ώψη και των ευρωεκλογών.
Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ είναι η απόδειξη ότι την επόμενη μέρα
θα έχουν αντίπαλο μέσα και έξω από τα κοινοβούλια, κυρίως εκεί που κρίνονται όλα, στους δρόμους του αγώνα.
Παγκόσμια ημέρα υγείας σήμερα γιορτάζεται ετήσιας στις 7 Απριλίου, λειτουργεί ως παγκόσμια αφορμή για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα θέματα αυτά. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και σήμερα διοργανώθηκαν διάφορες δράσεις ανά την Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Σύνταγμα. Ο Ελληνικός Αντιπρόσωπος, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα υγείας, βρέθηκε στην πλατεία Συντάγματος, διοργανώνοντας δράση αφιερωμένη στην πρόληψη, ενισχύοντας έτσι το φετινό μήνυμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η υγεία μου το δικαίωμά μου. Εθελοντές και επαγγελματίες υγείας, καθώς και η κινητή ομάδα υγείας, ενημέρωσαν τους πολίτες και πραγματοποίησαν δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, έλεγχο αρτηριακής πίεσης, τεστ σακχάρου, τεστ για τον ιό HIV και τεστ για την υπατήτηδα. Μήνυμα λοιπόν, η ισότιμη πρόσβαση σε όλους, σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, η ενημέρωση, η εκπαίδευση και η έγκυρη πληροφόρηση είναι καθοριστική σημασία για την οικοδόμηση υγιών κοινωνιών. Να πούμε βέβαια ότι η Παγκόσμια ημέρα υγείας καθιερώθηκε το 1950. Το θέμα αυτού του έτους επιλέγει για να υποστηρίξει το δικαίωμα κάθε ατόμου να έχει πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευση και πληροφόρηση, καθώς και σε ασφαλές πόσιμο νερό, καθαρό αέρα, καλή διατροφή, ποιοτική στέγαση, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και περιβαλλοντικές συνθήκες μακριά από διακρίσεις.
Ειρήνη, μέχρι τι ώρα μπορεί κάποιος να έρθει για να κάνει κάποιο τεστ, ή έχει τελειώσει αυτή η διαδικασία?
Ολοκληρώθηκε, ήταν μέχρι τις 2 η ώρα.
Μέχρι τις 2, μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Δέρμπι κορυφής διεξάγεται απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια με την δεύτερη ΑΕΚ να υποδέχεται τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ, ενώ ο τρίτος Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Βικελίδης με αντίπαλο τον Άρη. Δημήτρη Καϊμά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έτσι, όπως είπες, είναι μια ενδιαφέρουσα αγωνιστική. Είναι η τέταρτη αγωνιστική για τα play-off, με πολλά σκαμπανεβάσματα στην κορυφή και αλλαγές στην πρώτη, στη δεύτερη και στην τρίτη θέση. Να δούμε και απόψε θα έχουμε τέτοιες εκπλήξεις. Στις 8.30 η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ που μέχρι πρώτον ήταν πρώτη, αλλά τώρα είναι πρώτος ο ΠΑΟΚ. Άρης ΑΕΚ 7.30, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Οι δύο ομάδες θα βρεθούν και στο κύπελο τον Μάιο. Θα δούμε που θα γίνει ο τελικός υπέροχος και με ποιες προϋποθέσεις. Και νωρίτερα 5 η ώρα η Λαμία υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Χθες Ατρόμητος Πανσεραϊκός 1-1. Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά 1-2, μεγάλη νίκη για την Κηφισιά, για την παρανομή θέλει να παραμείνει στην κατηγορία. Πανετολικός Βόλος 0-1, με πολλά παράπονα από την ομάδα του Αγρινίου για την διαιτησία. Και Όφη Πας Γιάννενα 4-0. Από εκεί και πέρα έχουμε σήμερα έναν μεγάλο τελικό για το handball. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Δράμα. Το παιχνίδι μπορεί να το δούμε από την ΕΤ3 στις 8. Και τέταρτο, χτες ο ΠΑΟΚ κέρδισε το Δούκα 27-22 και η Δράμα των Πανελλήνιων 32-29. Η Σάκαρη δεν κατάφερε να μπει στο τελικό, αποκλείστηκε από τον Ντάνιελ Κάλινς, νούμερο 19 στον κόσμο. Πάντως η Σάκαρη από τη στιγμή που άλλαξε προπονητή είναι εξαιρετικά καλύτερη σχέση με το προηγούμενο διάστημα και πάλι βαδίζει προς την κορυφή. Τέλος, για το βόλεϊ, στο γυμναστήριο του Μέτσο, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ στις 5 η ώρα, ραδιοφωνικά από την Era Sport, για τη ρεβάνς του 3-0 στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Οι πράσινοι στοχεύουν στον τέταρτο τίτλο και τρίτο συνεχόμενο στη διοργάνωση. Οπότε, 5 η ώρα θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη του αγώνα.
Μάλιστα. Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Αύριο στην Κρήτη θα αναπτυχθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθρισε ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει τους 22 με 24 και τοπικά στα δυτικά υπηρετικά έως 26 βαθμούς. Στην Αττική γενικά έθρισε ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στα διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης, σύνταξη και παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.